Мінулае павінна служыць урокам для сучаснасці і будучыні, падкрэсліў прадстаўнік апостальскай сталіцы ў арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе падчас свайго выступлення на пасяджэнні пастаяннага савета АБСЕ ў Вене, прымеркаванага да міжнароднага дня памяці ахвяр халакосту. Пакуты, страх і слёзы незлічоных ахвяр сляпой ненавісці, якія перажылі дэпартацыю, зняволенне і сустрэлі смерць у бесчалавечных і агідных месцах, ніколі не павінны быць забыты, сказаў ксёндз-прэлат Януш Урбанчык. Жудасныя пакуты ахвяр халакосту выяўляюць абсалютнае зневажанне годнасці кожнай асобы, падкрэсліў ён. Таму асабліва важна, на думку ватыканскага прадстаўніка, цаніць намаганні тых людзей, якія, рызыкуючы ўласным жыццём, імкнуцца абараніць ахвяр пераследу, трываючы ва ўмовах смертаноснага шаленства, якое іх акружае. Ватыканскі дыпламат выкарыстаў трапны выраз пісьменніка Элі Візеля, былога вязня нацысцкіх канцэнтрацыйных лагераў, які заклікаў да пералівання памяці, каб не паўтараць памылак мінулага. Апостальская сталіца надае вялікае значэнне адукацыі, асабліва ў школах, для асуджэння антысемітызму і непрымальнай пазіцыі ў адносінах да халакосту, працягнуў ксёндз-прэлат. Ён заклікаў міжнародную супольнасць жыць, зыходзячы з прынцыпаў міру, справядлівасці і салідарнасці, а таксама паяднання, бо, як заўважыў аднойчы папа Францішак, жорсткасць не скончылася на Аўшвіц і Біркенаў. На заканчэнне ксёндз Урбанчык паўтарыў пажаданне святога айца, выказанае ім падчас паездкі ў Тель-Авіў. У 2015 годзе, каб адчужэнне і сутыкненне саступілі месца інклюзіўнасці і сустрэчы.